Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Μεσαίωνας αρχές, Βυζάντιο. Ο χάρτης είχε ακόμα δράκους απάνω και ο ηγεμόνας της Μοραβίας, που σήμερα είναι Τσεχία, Ράστισλαβ ή Ρόστισλαβ, πάντως σίγουρα όχι Ρασισλάβος, που τον λέμε εμείς για να βασανίζομαι πρωινιάτικα, καλεί τα Καρντάσια από τη Θεσσαλονίκη, τους αδερφούς Κύριλο και Μεθόδιο, θεολόγους και ιεραποστόλους Ολκής, και δεν τους λέει με τα συγκεκριμένα λόγια, αλλά αυτό ήταν το νόημα. Σύριλ και Μέθο, πάρτε τους δρόμους και κάντε μου όλους τους βλαχοπαγανιστές που θα συναντήσετε χριστιανούς. Τα έξοδα δικά μου. Δέχονται την αποστολή ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, ή ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος, γιατί λέμε πάντα πρώτα τον Κύριλλο. Αδικία. Παίρνουν παραμάσχαλα και ένα αλφάβητο που το είχαν χούει, ξέρανε και σλάβικα, σπουδαγμένα παιδιά, και πάνε να προσελητήσουν τους Μοραβούς. Έχετε 5 λεπτά να σας μιλήσω για το σωτήρι μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και όντως αποστολή εξετελέστη, απέκτησαν οι Σλάβοι τα χριστιανικά κείμενα σε μετάφραση, τα κατάλαβαν, τους άρεσαν, εκχριστιανίστηκαν και πέρασε η περιοχή εμέσως πλην σαφώς κάτω από τον έλεγχο του Βυζαντίου, που μεταξύ μας ήταν και το ζητούμενο. Μεγάλο το κατόρθωμα, αγίασαν και τα αδέρφια. Αφού σήμερα η Μοραβία έγινε χριστιανική, έφτασαν τα νέα και στη διπλανή την περιοχή, επίσης Τσεχία σήμερα, την πασίγνωστη Βοημία. Και εδώ είναι που διαδραματίστηκε η ιστορία μας. Η Βοημία λοιπόν τώρα είχε ένα δούκα με το χαριτωμένο όνομα Μπόγζιβόη ο Πρώτος. Αυτός ο Μπόγζιβόη ο Πρώτος ήταν παντρεμένος με μια Λουντμίλα που προφανώς δεν την πείραζε που τον σύζυγό της τον έλεγαν Μπόγζιβόη αρκεί που ήταν ο Πρώτος. Αυτή η Λουντμίλα λοιπόν, η πρώτη, κατάλαβε το κήρυγμα του Μεθόδιου, γιατί σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας δεν παίζει ο Κύριλλος για κάποιο λόγο, και άλλωστε η Βοημία ακόμα και σήμερα είναι κάπως επαρχιώτικη και καθόλου κυριλέ. Κάμερα στη Λουντμίλα λοιπόν, η οποία το παίρνει ζεστά το θέμα με τον εκχριστιανισμό, πείθει το σύζυγό της, τα βάζει και με τους ντόπιους παγανιστές και τις μπαχαλοσατανίστρες της περιοχής και τελικά τα καταφέρνει και για δώρο αγιάζει και αυτή. Αυτή είναι λοιπόν ανίερα συνοπτικά η ιστορία της Αγίας Λουντμίλας, η οποία είναι σημαντική ακόμη για τους πιστούς Τσέχους και δια του λόγου του ασφαλές αποτέλεσε τη βάση για το εκτενές ορατόριο σε 3 μέρη με τον αναπάντεχο τίτλο Αγία Λουντμίλα του Αντωνίν Ντβόρτζακ. Στο πρώτο μέρος οι Ιεραπόστολοι πλακώνονται με τους ντόπιους, παρεμβαίνει η Λουντμίλα και πείθεται να γίνει χριστιανή. Στο δεύτερο μέρος πείθει και τους άλλους και στο τρίτο όλοι μαζί τραγουδάνε τα πατερημά και τα οσανά τους, επιβεβαιώνοντας την ορατοριώδη φύση του έργου. Από αυτό λοιπόν το τρίτο μέρος, επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, εντωμεταξύ όλα, σήμερα ξεκινήσαμε με τη Φιλαρμονική Χοροδία της Πράγας σε διεύθυνση του Γιώζεφ Βεζέλκα και την Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας υπό την καθοδήγηση του Βάτσλαβ Σμέτατσεκ στην όμορφη εισαγωγή και το χοροδιακό «Παντοδύναμε Θεέ, ελέησέ μας» από το ορατόριο Αγία Λουντμίλα του Αντωνίν Ντβόρτζακ. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Από τον Αντωνίν Ντβόρτζακ θα σας πάω τώρα στον πολύ αγαπημένο του μαθητή και αργότερα γαμπρό του. Ας καθαρίσουμε λοιπόν την ακουστική μας παλέτα με αυτό το ανοιξιάτικο αεράκι από τον Γιώζεφ Σουκ. Μια γλύκα, κάνει και για ξυπνητήρι. Η Μάργαρετ Φίγκερχατ μας ερμήνευσε στο πιάνο το αεράκι από το έργο για πιάνο Άνοιξη του Γιώζεφ Σουκ. Άπαιχτο. Έτσι χαρακτήρισε ο πολύς πιανίστας, μαέστρος και συνθέτης Νίκολαϊ Γκριγκούριεβιτς Ρουμπινστάιν το πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, πάλι ξέρουν. Δυστυχώς όμως για τον Τσαϊκόφσκι εκείνη την εποχή η λέξη άπαιχτο είχε ακόμη μόνο την κυριολεκτική της σημασία. Και αυτό που εννοούσε ο Ρουμπινστάιν ήταν πως όχι μόνο το έργο δεν παίζεται, αλλά δεν θα έπρεπε να παίζεται. Και γιατί παρακαλώ, γιατί είναι άχρηστο, κακό και χυδαίο. Με λεπτή παιδαγωγική τεχνική, ο Ρουμπινστάιν πήρε την αυτοπεποίθηση του Τσαϊκόφσκι με αυτές τις λέξεις και τις έκλεισε το κεφάλι στην πόρτα. Πολλές φορές. Ο Τσαϊκόφσκι κύριος βγήκε από το δωμάτιο που παρουσίασε το κονσέρτο χωρίς να μιλήσει και πήγε σε ένα άλλο δωμάτιο, λέει ο θρύλος, για λίγο, στο οποίο πέρασα πιθανότατα κάποιες από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του και που αμφιβάλλω αν όλα όσα περιείχε έμειναν ακέραια, μέχρι που ο Ρουμπινστάιν, που είχε ηρεμήσει κάπως και ίσως και κάπου, λέω εγώ, να αισθάνθηκε ότι το παράκανε με την καλόπιστη κριτική του, τον ξανακάλεσε στο δίπλα δωμάτιο, τη φάση αυτό με τα δωμάτια, για να του τεκμηριώσει ήρεμα αυτή τη φορά τι κατά τη γνώμη του είχε πάει στραβά. Το βάζει λοιπόν τον Τσαϊκόφσκι κάτω και του λέει αυτό έτσι, αυτό όχι έτσι αλλιώς, αυτό γιουβέτσι, και έλεγε και έλεγε ώρες πολλές. Κάποτε του τα είπε όλα αυτά, σταμάτησε και τότε του απαντάει ο Τσαϊκόφσκι. Τελείωσες? Ναι, λέει ο Ρουμπινστάιν. Ωραία, λέει ο Τσαϊκόφσκι. Δεν θα αλλάξω ούτε μία νότα. Θα δημοσιεύσω το έργο ακριβώς όπως είναι και να σκάσεις. Δεν είπε να σκάσεις, αλλά εγώ πιστεύω πως το σκέφτηκε και σίγουρα αυτό ήταν το νόημα. Αυτό που δεν είχε κανένα νόημα ήταν όλο αυτό το περιστατικό, γιατί αργότερα και ο Τσαϊκόφσκι θα το διόρθωνε το έργο, βασισμένο σε μερικές αληθινά καλόπιστες αυτή τη φορά κριτικές, αλλά και ο Ρουμπινστάιν, και εδώ τώρα είναι η παράνοια, θα διευθύνει το έργο και έκτοτε θα λέει σε όλο τον κόσμο πόσο σπουδαίο έργο είναι. Ό,τι κατάλαβες. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το δεύτερο μέρος Ανταντίνο σε πλίτσο πρεστίσιμο τέμπο πρίμο. Από το «Μια χαρά ήταν τελικά», πρώτο κονσέρτο για πιάνο του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Thank you. Ναι, μωρέ. Μια χαρά ήταν τελικά. Ο πιανίστας συγκολφούντα σήμερα μαζί με την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αγίας Πετρούπολης υπό την καθοδήγηση του επίσης σπουδαίου πιανίστα και μαέστρου σήμερα Βλατιμίρα Σκενάζη. Ερμηνεύσαν το δεύτερο μέρος, Αντάντινο Σεμπλίτσε, πρεστίσιμο τέμπο πρίμο, από το πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε σύφεση Ελλάσσονα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Δεν με νοιάζει να μην είμαι απαραίτητος. Ακόμα και ένα παιδί θεωρεί τη μητέρα του δεδομένη. Όμως δεν τρέχει πίσω στη μητέρα του παρά μόνο αν πονέσει. Κανείς δεν σκέφτεται να πιει νερό μόλις έχει φτάσει σε μια δεξίωση, μέχρι που πνίγεται. Δεν με νοιάζει να μην είμαι απαραίτητος, γιατί γνωρίζω πως θα με αναζητήσεις όταν τα πράγματα θα έχουν χαλάσει και τίποτα δεν θα λειτουργεί. Η τέχνη δεν είναι απαραίτητη, μέχρι που είναι. Thank you. Το ποίημα «Ο καλλιτέχνης» του Ινδού ποιητή Μαντούρα Γκαβέντρα ή Μαντουάρ, όπως είναι πιο γνωστός ως πρόλογο. Ακούσαμε την «Αϊθαλίτο κατά και φούγκα σε ρε λάσονα» του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αυθεντικά για εκκλησιαστικό όργανο, σήμερα όμως με τον Εμάνια Ραντούλοβιτς στο βιολί και το σύνολο εγχόρδων που σχημάτισε μαζί με το κουαρτέτο Ήλικο και τον κόντραμπασίστα Στάνισλας Κουτσίνσκι, «Le Trill du Diable». Η Λεωνόρα ήθελε να δραπετεύσει με τον εραστή της τον κρεολό Αλβάρο από το πατρικό της και τον αυστηρό της πατέρα που κλασικά δεν ενέκρινε τη σχέση της μαζί του. Και λέω ήθελε γιατί δεν τα κατάφερε. Ή μάλλον από τον πατέρα της απαλλάχθηκε, αλλά αχ, να τι έγινε. Τη στιγμή που οι δύο ερωτευμένοι πήγαιναν να το σκάσουν, ο πατέρας της Λεωνόρας τους ευνηδίασε απαιτώντας εξηγήσεις υπό την απειλή του όπλου του, πιστεύοντας ότι ο Αλβάρο που πειράθηκε να την απαγάγει και αυτός υπό την απειλή του δικού του όπλου. Ο Αλβάρο, ο οποίος είχε το όπλο του μαζί έτσι να του βρίσκεται καλού κακού, τελικά κακού, προκειμένου να αποδείξει πως δεν είχε έρθει να πάρει τη Λεωνόρα με τη βία και γενικά, κύριε μου, έρχομαι εν ειρήνη και εγώ την κόρη σου την αγαπώ, πετάει το πιστόλι του στο πάτωμα. Το πιστόλι όμως εκπυρσοκροτεί και δεν θα το πιστέψετε, σκοτώνει τον πατέρα της Λεωνόρας. Οι δύο νέοι σοκαρισμένοι το σκάνε προς άσχετες κατευθύνσεις και χωρίζονται για πάντα. Περνάει καιρός και ενώ ο αδερφός της Λεωνόρας ψάχνει τους φωνιάδες του πατέρα τους για να πάρει εκδίκηση, εκείνη ούσα απελπισμένη έχει πάει σε ένα μοναστήρι προκειμένου να μείνει εκεί μέχρι το τέλος της ζωής της, ελπίζοντας να εξηλαιωθεί για το θάνατο του πατέρα της, αλλά και για να απεμπολίσει την αγάπη της για τον Αλβάρο και, ασφαλώς όπερα είναι, η αγάπη αυτή δεν φεύγει με τίποτα και παραμένει μέσα της άσβεστη. Οι καλοί χριστιανοί του μοναστηριού όμως, αντί να την πάρουν μέσα τη δόλια, τη στέλνουν σε μια σπηλιά με ένα σήμαντρο απ' έξω, προκειμένου να ζήσει ως ερημίτσα και να μετανοήσει για τις αμαρτίες της, πηγαίνοντάς της απλά φαγητό και νερό μια στο τόσο για να μην τους πεθάνει και έχουν και το κρίμα. Τη στιγμή λοιπόν που θα τη συναντήσουμε τη Λεωνόρα, έχει περάσει κι άλλος καιρός, μα η φουκαριέρα δεν έχει βρει την ηρεμία της, αγαπά πάντα τον άφαντο Αλβάρο, όπερα, και πλέον εξαθλειωμένη και απελπισμένη, το μόνο που εύχεται είναι να ποθάνει. Σκηνικό. Μια κοιλάδα ανάμεσα σε απόκρυπνους βράχους που τη διασχίζει ένα ρέμα. Στο βάθος, στα αριστερά μας, υπάρχει μια σπηλιά με ένα άνοιγμα πάνω στο οποίο είναι στερεωμένη μια καμπάνα, το σήμαντρο που λέγαμε. Φωτισμός. Ο ήλιος δει. Η σκηνή σιγά σιγά σκοτεινιάζει. Το φεγγάρι εμφανίζεται εξαιρετικά φωτεινό, για να έχουμε και μια πηγή. Κι Λεωνόρα, η οποία τραγουδά. Ειρήνη. Ειρήνη, Θεέ μου. Σκληρή ατυχία. Με αναγκάζεις. Αλίμονο να μαραίνομαι. Τα βάσανά μου κρατούν για χρόνια, μα παραμένουν βαθιά όσο την πρώτη μέρα. Ειρήνη, λίγη ειρήνη, Θεέ μου. Τον αγάπησα, είναι αλήθεια. Όμως ο Θεός τον είχε ευλογήσει με τόση ομορφιά και τόλμη, που τον αγαπώ ακόμα και δεν μπορώ να σβήσω την εικόνα του από την καρδιά μου. Μοιραία μοίρα, ένα έγκλημα μας χώρισε. Αλβάρος αγαπώ, μα στους ουρανούς είναι γραφτό πως δεν θα σε ξαναδώ. Θεέ μου, ω Θεέ μου, άσε με να πεθάνω, αφού μόνο ο θάνατος μπορεί να μου δώσει την ειρήνη που μάταια αναζήτησε η ψυχή μου εδώ. Η Λεωνόρα πηγαίνει σε ένα βράχο στον οποίο της έχουν αφήσει φαγητό. Άθλιο ψωμί, έρχεσαι να παρατείνεις την απαρηγόρητη ζωή μου, λέει. Και τότε ακούει κάποιον που έρχεται. Μα ποιος είναι εκεί, Ποιος τολμά να βεβηλώνει την ιερή μου απομόνωση? Κατάρα, καταραμένος. Και η κατάρα πιάνει. Αυτό που ακούγεται είναι ο αδερφός της που βρίσκεται εκεί για να μονομαχήσει με τον Αλβάρο, και σε λίγο τόσο αυτός όσο και εκείνη θα κοίτονται νεκροί, γιατί τέτοια είναι η δύναμη του πεπρωμένου.
Thank you.
Παπαγεωργίου, τραγουδιστός Λεωνόρα σήμερα, τη διάσημη άρια «Πάτσε πάτσε με οντίο» από την δύναμη του πεπρωμένου, τον Τζουζέπε Βέρδι, με την Συμφωνική Ορχήστρα του Μιλάνου, Τζουζέπε Βέρδι, υπό την καθοδήγηση του Ρικάρντο Σαγί. Ο Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε πως η μόνη διαφορά ανάμεσα σε ένα καπρίτσιο και ένα αιώνιο πάθος είναι πως το καπρίτσιο διαρκεί λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω για το αιώνιο πάθος, αλλά το καπρίτσιο που διάλεξα για σήμερα διαρκεί περίπου 20 λεπτά και σε σχέση με τη διάρκεια αυτής της εκπομπής είναι σίγουρα μια αιωνιότητα. Οπότε μοιράζομαι μαζί σας τα πρώτα 4-5. Αυτός είναι ο ωραίος Νίλ Στιπ.
Thank you.
Η μουσική της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εθνικής Φιλαρμονικής Σεργέη Λούνκεβιτς της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Αγαφίτα, μας ερμήνευσαν το πρώτο μέρος Αλέγκρο από τον Συμφωνικό Καπρίτσιο για Ορχήστρα του Νίλ Στιπ. Όσο περνάνε τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να μπορεί κανείς να συγκεντρώνεται σε ένα μόνο αντικείμενο, μία σκέψη, μία ενέργεια, μία δράση, χωρίς η προσοχή του να αποσπάται από την διαρκή ροή της πληροφορίας που τον περιβάλλει. Κατά κάποιο τρόπο, η περισσότερη μουσική που προτείνουμε από το τρίτο πρόγραμμα, σίγουρα η μουσική που προτείνω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, ζητά πολλά από τους ακροατές. Σας ζητά την προσοχή σας. Σας ζητά να μην την αντιμετωπίσετε στο μέτρο που μπορείτε ως ένα ακουστικό χάλι, όπως ακούμε την περισσότερη μουσική και καμιά φορά ακόμη και τα λόγια των ανθρώπων. Σας ζητά να επικοινωνήσετε μαζί της ακούγοντάς την. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μια ονειροπόληση που, επειδή η σύνθεσή της προκύπτει από μια λεπτοδουλεμένη και ευαίσθητη, θα πω, διαδικασία, ίσως χρειάζεται και λίγο περισσότερη, για να μην ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη προσοχή, ας πούμε αγάπη. Θα ακούσουμε λοιπόν έναν ιαπωνικό κήπο στον οποίο θα προσγειωθεί ένας μήνος από μουσικά πουλιά. Ο συνθέτης του μας λέει: «Λατρεύω τους κήπους γιατί δεν απορρίπτουν τους ανθρώπους όπως οι πόλεις. Εκεί μπορεί κανείς να περπατήσει ελεύθερα, να σταματήσει για να δει ολόκληρο τον κήπο ή να εστιάσει μόνο σε ένα δέντρο, φυτό, βράχο, χώμα, χιόνι, ηλιαχτίδα, δροσιά. Μπορεί να παρακολουθήσει τις αλλαγές, τις συνεχείς αλλαγές. Η μουσική του αντανακλά ένα ελεύθερο περπάτημα, κάνοντας παύσεις και αφιερώνοντας χρόνο για να χαλαρώσετε στη στιγμή και στον ήχο. Τίποτα δεν είναι βιαστικό. Τίποτα δεν είναι ιδιαίτερα δομημένο. Οι ρυθμοί δεν είναι ούτε επιθετικοί, ούτε ελεγκτικοί. Και αυτό είναι μια αλλαγή. Ή τι αξία έχει η τέχνη αν δεν μπορεί να μας προσφέρει κάτι διαφορετικό από αυτό που ζούμε καθημερινά?» Αγαπητοί ακροατές, στο ταξίδι μας για σήμερα, ο θρίαμβος της φύσης για τους τυχερούς που έχετε πρόσβαση σε αυτήν, αλλά και για τους πιο συμβιβασμένους που την αναπολούν κλεισμένοι μέσα στον κρυζό της πόλης. Αυτό είναι το Σμήνος που προσγειώνεται σε έναν πενταγωνικό κήπο του Τόρου Τακεμίτσου. Με τη δύναμη της μουσικής τηλεμεταφερθήκαμε σε έναν μυστικό κήπο και επιστρέφουμε στα εγκόσμια. Η Μητροπολιτική Συμφωνική Ορχήστρα του Τόκιο, υπό την καθοδήγηση του Γιούζο Τογιάμα, μας ερμήνευσαν το έργο «Ένας μήνος», προσγειώνεται σε έναν πενταγωνικό κήπο του Τόρου Τακιμίτσου. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού. Και εγώ σας αποχαιρετώ με μια παραλλαγή σε ένα θέμα του πιανίστα Ρομπέρτο Τσιπέλη από το κουίντετο του τρομπετίστα Πάολο Φρέζου μαζί με τον σαξοφωνίστα Έρβιν Βαν. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε άνθρωπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Thank you.